أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته жүректерге ерекше қуаныш сыйлайтын Алла Тағала таңырымыздың пенделеріне берген үлкен ұлысы, қасиетті Рамазан айы құтты берекелі болсын. Қасиетті ұлы Рамазан айында ұстап атқан мұсылмандардың оразалары қабыл болсын. Жасап атқан мінәжат, құлшылық, ғибадаттары қабыл болсын. Оқып атқан қасиетті кәләм шәріп, Құрандарын Алла Тағала шексіз сауаптардан жазсын. Алла Тағала мынау қалған соңғы 10 түндерімізде көп ізгілікті амалдар жасап, Алла Тағала Рабымызға көп сиынып, Алла Тағаланың разылығына қол жеткізуді нәсіп етсе екен деп шын жүрекпен баршамызға тілеймін. Алла Тағала осындай қасиетті күндерде елімізді, халқымызды, жерімізді өзі сақтап, қорғап, бейбіт, жақсылықта болуды Алла Тағала нәсіп етсін. Дүние жүзіндегі мен мұсылмандар амандықта, есендікте өмір сүрсе екен деп тілейміз. Мұсылман адамның көңілі бейбіт сүйгіш болып келеді. Сондықтан Алла Тағала бейбіт тыныштықты баршамызға нәсіп етсе екен дейміз. Бүгінгі тақырымыз Құранға құрмет тақырып. Енді Құран туралы біз сөз айтқан кезде көп ойларды қозғасақ болады. Құран ол Алла Тағаланың қияметтің күніне дейін берген ұлы мұғжизасы. Құран Алла Тағала Рабымыздың адам баласына көрсеткен ұлы сүйіспеншілігі, жанашырлығы, және де адам баласына көрсеткен ұлы құрметі. Құран ол Алла Тағаланың анық бар екендігінің дәлелі. Құран ол Алла Тағаланың шексіз кемелдігі иесі, құдірет иесі екендігінің дәлелі. Өйткені Алла Тағала Рабым бір ғана кітаптың ішіне бүкіл әлемді, бүкіл әлемнің тыныс тіршілігінің барлығын сыйғызған. Әлбетте бұл тек қана Алла Тағала Рабымның кәләмі болған кітапқа ғана сай келетін өлшем. Сондықтан бұл Құран Алла Тағала Рабымның анық құдірет күші есе екендігінің, рас тәңір екендігінің, бар екендігінің айқын дәлелі. Құран ол бүкіл әлемдердің адамның миы, ғылым жетпейтін терең-терең мәселелерді түсіндіретін киелі кітап. Бүкіл әлемнің түсіндірмесі. Және де жеке адам болсын, бүкіл қоғам болсын, үлкенді күшілі мәселелердің түйінін шешетін, анығын айтатын, түсіндіріп беретін осы Алла Тағала Рабымыздың кітабы. Адам баласы қияметтің күнінде осы кітап арқылы ғана ақиқаттың не екендігін түсінеді. Өзінің өлшемдерінің оң не теріс екендігін ұғады. Өйткені бұл дүниеде әр адамның өзінің өлшемі бар. Бірақ ақиқат не дейтін болса, ақиқат осы Құранда. Құран оңның терістің не екенін анықтап беретін кітап. Адамның әрбір ісінің оң не теріс екенін шешетін түйін осы қасиетті кәләм шәріп Құран. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өзінің хадисінде айтқанындай, «Әл-Құрану хүджа ләка ва алейк» деп, Құран ол сізге болысатын шапағатшы. Немесе, сіз дұрыс амал жасамаса, Құранның айтқанындай өмір сүре алмайтын болса, оған қарсы құжат болатын дәлел деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам түсіндірген. Сондықтан Алла Тағала Рабымыздың осы қасиетті кәләм шәріпі, бұл дүниедегі ең үлкен ұлы құндылық ол адамның тура жолда болуы, дұрыс ойлауы, терең түсінуі, адамның оң мен терісті дұрыс ажырата білуі. Сонда ғана адам баласы дұрыс өмір сүре алады. Сонда ғана адам баласы ұрпақтарына дұрыс тәрбие бере алады. Сонда дұрыс оң шешетін болса, әрбір істің оң шешімін дұрыс табатын болса, ақиқатты дөп баса алатын болатын болса, онда адам баласы еліне де қоршаған ортасына да дұрыс пайдасын тигізетін адамға айналады. Сондықтан қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала Рабымыз өзі Фатиха сүресінен кейінгі Бахара сүрөсүнүн эң алгачкы аятында тагылымын "Заликал китабу ла ройба фи" мына сөзсүз эч кандай күмөнсүз бул китеп худан лил муттакин жандары изге адамды такво адамдарды бул дүйнө ахиреттин бактын калайтын адамдарды туура жолго баштаучу китеп деп Алла Таала Раббин нускап отур. Арасында да бул дүйнөдөгү эң жакшы нерсе ол туура жолда болуу, адамдын өкүнбөйтүндөй өмүр сүрүү. Эң кыйын жаман нерсе эмне дейтин болсо, ол өмүр сүрүп, сүрүп келип, өзүнүн дурус эмес экенин билген кезде, орнун толтурууга келмейтиндей жагдайга тирелген кезде, өзүнүн дурус эмес экенин билүү, сүйтүп тыгырыкка тирелүү ол эң жаман нерсе. Куран адамды өкүнүүдөн сактайтын китеп. Сондуктан да бул туура жолго баштайды. Мине казыр касиеттүү Рамазан айы, осы Рамазан айында түшкөн хасиетті аяттардың өзінде астаузу билла шахру рамадан аллази унзила фихил куран бул хасиетті ол рамазан айы куран түскен ай худаллин наси мына адамдарды тура жолға бастайтын кітап деп алла тағала олар абын баяндап отыр. Яғни бұл дүниедегі ең қымбат нәрсе түсінген адам үшін ақиқатты дөп басуы ізгілікпен бірге болуы. Сондықтан осы нәрсенің барлығының өлшемін әрбір жағдайда үлкенді кішілі жағдайда дұрыс нұсқап отыратын кітап осы Құран. Сондықтан да бұл құнды, сондықтан да бұл қасиетті. Біз Құран туралы жан жақты көп айта берсек болады, бірақ бүгінгі тақырыбымыз Құранға құрмет тақырыбы болғандықтан иншалла сол Құранды құрметтеу туралы айтсақ. Қасиетті Құран кәрімде осы қасиетті Құран Рамазан айында түсе бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам осы қасиетті Құран түскен айды, осы Құран мен қастерге құрметке ие болған айды және де осы Құран арқылы бүкіл адамзат атаулының ішіндегі ең ардақтыққа ие болған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам Рамазан айында Құранды көп оқитын еді. Тіпті Жәбірейіл періште келіп әрбір Рамазанда бір рет Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен бірге Құранды бірге оқып кететін. Ең соңғы жылында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен Жәбірейіл періште екеуі Құранды екі рет оқыған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды біз еске алған кезде ерекше мейірімді, ерекше адамдарға жан ашығыш, ерекше ізгілікке құмар, қиналғандарға жәрдем беретін, ізгілікке құштар адам екенін біз жақсы білеміз. Енді осы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Жәбірейілмен бірге Құранды оқығаннан кейін тіпті ерекше, тіпті желден де жақсылыққа жүйрік болғандай деп сахабаларымыз суреттейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сипаттап біздерге баяндап айтып береді. Расында да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Жәбірейіл періштемен бірге Құран оқып шыққаннан кейін тіпті ерекше сезімге бөленетін, тіпті ізгілікке жаны одан да қатты құмар болып кететін. Біз бұдан білеміз Құранды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өте көп оқу керек екендігін, тіпті Жәбірейіл періште келіп басқа айларда емес Рамазан айында Пайғамбарымызбен бірге оқыса, ол біз Құранды Рамазан айларында тіпті көбірек оқу керек екендігін жақсы ұғынамыз. Және екіншіден біз жақсы түсінеміз, Құран оқыған адамда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сияқты жаны ізгілікке құмартып, адамдарға деген мейірімі көбейіп, қолдан келгенінше адамдарға жақсылық жасағысы келіп тұратын сондай бір ерекше сезімге бөлену керек екендігін жақсы ұғынамыз. Бұның барлығы ол Құранға деген құрмет, Құраннан бастау алатын үлкен ізгіліктер. Ең әуелі Құранды құрметтеу үшін адам баласы, Құранның иесі, Алла Тағала жаратушы Тәңірімізді, мейірімді иемізді құрметтеп үйренуден басталады. Ең үлкен құрмет иесі, ең үлкен әдеп қылу керек болған лайықты жаратушы Тәңір ол Алла Тағала. Кімде кім Алла Тағала ол Раббымызды өз дәрежесінде қадырына жететін болса, астаузу билла уама қадаруллаха хаққа қадрихи дейді ғой, Алла Тағаланың қадір қасиетіне толық жететін болса, Алла Тағала ол Раббымыздың алдында өте әдепті өзін ұстайтын болса, онда ол адам әр нәрсенің қадырына толық жететін болады. Әр бір істе өзін әдепті ұстайтын болады. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам және оның сахабалары Рамазан айының қадір қасиетіне толық жеткен. Себебі Алла тағала Раббының берген ұлы мүмкіншілік екенін дұрыс түсінген. Рамазан айы үлкен негізі бекіген, тәсілдері өте мол, берері көп, бір айлық үлкен мектеп екендігін жақсы ұғынған. Ондай болатын болса сол мектептен өте тамаша тәлім алып шыққан. Рамазан айы біткен кезде өте ерекше басқа адамға айналып, ізгілікке жандары толып отырған әр Рамазан сайын. Міне сондықтан да осы Алла тағала Раббымызға деген ол әдептен шығады. Алла тағала Раббымыздың қадірін білуден шығады. Алла тағаланың қадір-қасиеті, Алла тағаланың алдындағы үлкен әдептердің бірі ол Алланың қасиетті кітабына деген құрмет, Құранға деген құрмет. Өйткені Құран ол Алла тағаланың сөзі. Өйткені қасиетті Құран Алла тағаланың кәләмі. Сондықтан біз Алла тағала Раббымыздың кәләмін құрметтемесек, онда Алла тағала Раббыны қалай құрметтедік деп айтыламыз. Жер бетіндегі бүкіл жаратылысының ішіндегі ең қасиеттісі, қастерлісі ол Алла тағаланың кәләмі Құран. Кәләм Алла тағаланың сөзі. Сондықтан ең құрметті нәрсе бүкіл жаратылыстағы. Ондай болатын болса, біз Құранды құрметтеу арқылы Алла тағала Раббымызды құрметтеген боламыз. Кімде кім Құранның қадір қасиетіне жететін болса, Құранды құрметтейтін болса, сөзсіз ол адам бұл дүниеде де, ақыретте де бақытты болады. Өйткені Құранды құрметтеу деген не дейтін болса, ең әуелі Құранды әрдайым күндіз-түні оқып жүру деп ғалымдарымыз түсіндірген. Құранды күндіз-түні оқып жүру ол Құранды құрметтемеу. Ал Құранды құрметтеу. Ал Құранды құрметтемеу ол оны оқымай тастап қою деп айтқан екен. Құранды оқымай жүру ол Құранды құрметтемеу. Ал Құранды құрметтеу деген не дейтін болса, күндіз-түні оқып жүру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам жалпы осы өмірдегі барлық мән мағананы ұқтырып, былай деп өзінің сөзін өсиет қып айтқан. Ла хасада илля фи иснатайни. Бұл өмірде өзі қызығатын екі ақ нәрсе бар. Сол екі адамға ғана қызығып, соларға талпынып, соларға құсауға болады. Оның бірі раджулун атахуллахул Құран. Бір адамға Алла тағала Раббым Құранды берді. Ва хуа юқиму бихи ана ал-лейли ва ана ан-нахар. Ол Құранмен күндіз-түні оқып жүр, күндіз-түні қасиетті Құранды адамдарға үйретіп жүр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам айтқанында, ең жақсыларын Құран оқығандарың, басқа қалаларға үйреткендерің деп айтқанындай, күндіз-түні Құранды оқып, басқаларға өзі үйретіп, Құранға амал етіп жүрген адамға қызығуға болады деп, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам екі адамның біреуін осы қасиетті Құранды күндіз-түні оқушыны мысалға келтірген. Құранды құрметтеудің ең үлкен негізі ол осы Құранды күндіз-түні оқып жүру деп және айттық. Біздің осы қазақ даласында да Құранды өте жақсы құрметтейді. Құранды биік жерлерге қойып қояды. Әрбір үйде Құран бар, Құдайға шүкір, мұсылман екенін біледі. Тіпті Құранды бір әдемі бұлдарға орап, іліпте қояды биік жерде болсын деп. Ол құрмет дегені жақсы, бірақ та негізгі құрмет ол Құранға деген, оны оқу, мейлінше арабшасынан оқып үйрену Раббымыздың сөзін, оны әрдайым оқып Алла тағалаға жалбарыну, міне бұл Құранға құрмет осыдан басталады. Құранды оқып жүрген адам ғана ол оның ішінде не айтылып атыр, оның мағаналары не айтылған екен деп қызыға бастайды. Екінші үлкен бір міндет ол қасиетті Құранның ішіндегі айтылған мағаналарына ғалымдарымыз айтады, мән беру, қасиетті Құрандағы сол не бір керемет мағаналар, аяттар бар, бүкіл әлемді түсіндірген, аспан мен жерді түсіндірген, сол арқылы ойлануға шақырған Алла Тағала Раббым осындай қасиетті, Алла Тағаланың бар екенін, бір екендігін және де құдірет күші иесі екендігін, расында да Құран кәләм Алла Тағаланың сөзі екендігін айқын адамның санасын, парасатын, білімін жан-жақты өсіретін осындай аяттар бар, солардың мағыналарына терең бойлау, ойлану деп түсіндірген екен. Және де үшінші үлкен бір Құранға деген құрмет, ол сол қасиетті айтылған сөздерге амал ету. Қасиетті Құран кәрімнің ішіндегі барлық айтылған нұсқауларға қолынан келгенше тырысып амал ету, ол Құранға деген құрмет міне осы деп айтқан екен. Жеке бас адам болсын, ел, халық болсын, айтылған үкімдердің барлығына құлақ асып, айтылған үкімдердің барлығын жүзеге асырып, соны орындауға толықтай тырысып жүретін болса, міне бұл адам бақытты адам, ол қоғам бақытты қоғам. Өйткені Құран тек ізгілікке ғана шақырады, тек ізгілікті ғана нұсқайды, тек ізгілікпен бақытты өмір сүрудің жолын ғана көрсетеді. Оны басшылыққа алып өмір сүру, ол ең үлкен бақыт, өкінбейтін өмір және де кемел тағдыр деген нәрселердің барлығы осыдан бастау болады. Сондықтан да Құранға деген құрмет ол әлбетте осындай үлкен ұғымдарды қамтиды. Сонымен қоса адам баласы Құранға деген құрмет деген нәрсе дегенде рухани дерттің барлығын емдейтін кітап ол осы Құран деп түсіну. Адамның өмірдегі келеңсіз болған жағдайлардың шешімін осы Құраннан іздеу, адамның қиналған тұсында анық қателеспейтіндей қып жол көрсетіп беретін оның рухани басшысы осы Құран деп нақты түсіну деп айтқан екен. Имам Науави өзінің осы Құранға қатысты сөздерін айтқан кезде кез келген адам бақытты болуды қалайтын болса, мейлінше Құранды көбірек жаттап жүргені жақсы дейді. Өйткені біз пайғамбарымыздың хадисінен барлығымыз білеміз, Құранды оқыған сайын адамның дәрежесі көтеріле береді, көтеріле береді. Қанша аят жаттады, сонша дәрежесі биік болады адамның. Сондықтан қолынан келгенінше Құранды көп жаттау. Болмаса Құранды көп оқып жүру деп өсиетін айтқан екен шәкірттеріне, адамдарға. Біз сәләфтардан жеткен хабарлар бойынша, дейді имам Науаиде, ғалымдарымыздың бәрі екі айда бір рет Құранды хатым қып тұрған, көпшілігі бір айда хатым қып тұрған, көпшілігі 10 күнде хатым қып тұрған, 5 күнде, 3 күнде хатым қып тұрғандығы жеткен дейді. Мысалы үшін біз үлкен-үлкен табиғиндердің өмір баянын оқып отыратын болсақ, сол жеті параны күндіз, жеті параны түнде намаздарда қосып, сөйтіп жиі-жиі хатым қылғандығын біз жақсы білеміз. Одан да тез оқуына ол мағынасын ұқпай қалуы, мағынасына мән бермей қалуы қауіпі болғандықтан осы уақыттардың ішінде Құранды хатым қып оқитын болған екен. Енді Құранды кейбір адамдар болады, іліммен шұғылданып жүрген, фиқты оқып жүрген, тәпсірді оқып жүрген, жаңағы ілімге мән беріп жүрген адамдар болатын болса, онда сондай деңгейде Құранды оқымаса да оларға рұқсат етеді. Әлбетте мұсылман болған соң Құранды оқиды, бірақ жаңағындай көп оқымаса оған рұқсат етеді. Өйткені жаңаға аталған пәндер, фиқ мәселесі болсын, тәпсір мәселесі болсын, басқа ілім алумен шұғылдану ол Құранды тереңірек түсінуге, тереңірек ұғынуға, сезінуге апаратын жол. Сол арқылы ол бәрібір де Құранды көп оқуына жеткізеді. Ал енді мынау зейнетке шыққан адам, басқа адамдар ол Құранды негізі көбірек оқығаны жақсы. Құранды көп оқып жүру ол зікір болады бір жағынан. Бұл дүние ақыретте оған үлкен пайдасын тигізеді. Адамның тілі зікірден құрғанмағаны жақсы. Зікірдің үлкені осы Құран. Енді Құранға кіргенде адам баласы үлкен дайындықпен кіреді. Құранға кіргенде бәріміз білетіндей адам баласының ғұслы болу керек. Ғұслсыз Құран оқылмайды. Ал енді Құранды қолына ұстап оқу керек болатын болса, былай онда ол дәретті болуы оған шарт. Өйткені қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала Құранның қасиетін, құрметін орнына қойып, «Ла ямассуху иллал мутахарун» оны тек таза адамдар, дәретті адамдар ғана ұстайды деп Алла Тағала Раббым өзі баяндап Құранның құрметін көрсеткен. Енді адам баласы жатқа оқиын дейтін болса Құранды, онда дәретсіз оқыса болады. Әлбетте оны дәретпен оқитын болса тіпті нұр үстіне нұр. Әрдайым Құран оқып жүргені адамның жақсы. Енді Құран оқыған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның өзінің тағы да құрметін көрсету мақсатында айтқан өсиеті бар. Тохиру афуахакум лил Құран. Құран үшін ауыздарыңызды тазалаңыздар дейді. Яғни адам аузымен Құран оқиды ғой, сондықтан таза Құран, таза жақсы, ауыздан шыққаны жақсы. Оны имам Байхақи түсіндіріп айтады, таңзифул фами ли әжлил Құран биссивак вәл мадмада деген екен. Яғни адам мына Құран үшін ауызды тазалап отыру дегеніміз, ол мисуакпен тазалау немесе мадмадада жасап, ауызды шаю деп түсіндірген екен. Және де уә минха оның әдептерінің бірі тахсинул либаси индал қараа. Құран оқыған кезде өте әдемі киімдерді киіп оқу деп түсіндірген. Яғни әдемі жақсы киімдерді киіп оқу, ва татайюб және жақсы мисіктер себініп, сөйтіп өте құрметін қойып, Құранды оқу деп түсіндірген екен. Адам Алланы тереңірек таныған сайын, ол әр нәрсенің өзінің хақысын толық орындайды. Мысалға, имам Малик хадис айтқан кезде адамдарға, өзі хадиспен айланысқан кезде, онда дәретін алып, мисігін себініп, жақсы киімін киініп барып, хадис айтатын екен. Басқа шариғат сөздерін айтқан кезде олай істемеген, мен осы хадис мәселесіне келген кезде солай істейді екен. Өйткені ол пайғамбарға деген құрмет. Ал енді Құран одан да үлкен маңызды, одан да үлкен құрметтеуге лайықты болған Алланың сөзі. Ондай болатын болса, оған тіптен көңіл бөлгені жақсы. Сонымен қоса Құран оқыған кезде ол бәріміз білеміз, аузу бисмилланы айтып бастау деген сияқты әдептерін барлығымыз жақсы білеміз. Құран оқыған кезде оны бөлмеу туралы да бір айтып кеткеніміз дұрыс сияқты. Қазір көптеген жастарымыз Құран оқып жүр, Құдай тағалаға шүкір. Енді Құран оқыған кезде біздің сахабаларымыздан, ғалымдарымыздан жеткен әдеп ол Құранды бөлмейтін. Мысалға, қазір ұялы телефондар болуы мүмкін, соған алаңдап, жаңа қайта-қайта Құранды бөле беруде ол Құранға деген құрметтің өз деңгейінде болмауы дейді. Баршамыз білеміз, айтады, Ибн Омарға радиаллаху анху Құран оқығанда еш уақытта бөлмейтін дейді. Мен бір күні сол кісінің қасына келдім дейді. Сонда ол кісі Құранды оқып отыр екен дейді. Содан кейін мен ол кісінің қасында отырдым дейді. Бір уақытта бір тоқтайтын жерге келген кезде тоқтады да маған айтты дейді. Мына аяттардың түсу себебін білесің бе деп айтты. Оның түсу себептері мынандай, мына түсу себептері мынандай деп бәрін баяндап берді де, одан ары қарай қайтадан Құранын оқуды жалғастырды дейді. Міне осындай үлкен жауапкершілікпен тіпті үстілеріне құс қонып ұшып кететін деңгейде әдептілік сақтап отырып Құрандарды оқыған. Енді Құран оқыған кезде орынсыз күлмеу, орынсыз сөйлемеу деп имам Науи, орынсыз қалжың айтпау деп тағы да бір сөзінде түсіндіріп айтқан екен. Оны тыңдап отырған адамның өзі ол үлкен құрметпен тыңдаушыда. Өйткені қасиетті Құран кәрімде Алла тағала Раббымыз өзі Құранға құрметін көрсетіңдер деп бұйырып, Астаузу билла фа иза қурия аль-Құран фастамиу лаху, егер Құран оқылатын болса, онда оны тыңдаңдар дейді. Ва аңситу деген үндемеңдер, оған бар ынташынталарыңмен мән беріңдер, лааллакум турхамун. Бәлкі де сол арқылы Алланың мейіріміне бөленерсіңдер деп, Алла тағала Раббымның мейіріміне бөленетін үлкен бір жолдың ол Құранды құрметтеу керек екенін, тыңдау керек екенін, Құран оқылып жатқан кезде орынсыз қалжыңдамау, орынсыз сөйлемеу, орынсыз күлмеу керек екендігін міне ғалымдарымыз бізге осылай деп түсіндіріп айтып берген екен. Енді Құранның өзін біз қалай құрметтейміз деген сөзге келетін болсақ, Құранды құрмет деген кезде оны әрдайым биік ұстау, төмен жерлерге қоймау, Құранды биік жерлерге қою, оқыған кезде де осылай биік қою, жерге қойып қоймау, оны ұстап жүрген кезде де кіндіктен төмен ұстамау, өйткені китабу марфу дейді ғой, бұл жаңағы өте құрметтелген, өте қастерге ие болған кітап бұл. Сондықтан бұны өте өзінің хақысын беріп, биік жерге қойып, мейлінше жаңағы құбылаға қарап отырып оқу. Егер де осы жерде біз айта кетейік, кейбір біздің мұсылман бауырларымыз бар, өмірде мынау кептелісте тұрып қалады, жүрген жерде жұмысында әр жаңағындай мешітте бара жатады, тағы да басқа бір өз өмірінің барысында құрандарды көп оқып жүретін адамдар бар. Көп жаттабаған, сол оқыған құрандарын көп қайталап оқып жүретін адамдар бар. Әлбетте ол адамдарға ол құбылаға қарауға мүмкіншілік болмай тұрса да, құранды оқып жүру ол жақсы. Әрдайым тілі құраннан құрғамағаны жақсы. Ол сол қалпында иншалла оқып жүретін болса, баласының тәрбиесі сол үлкен тәрбие, ол өмірінің берекесі құранды оқып жүру. Бұл дүниеде де ақыретте де бақытты болудың негізгі жолы, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтқанындай, бұл дүниеде бақытты болғысы келетін адамға Құран бар, ақыретте бақытты болғысы келетін адамға Құран бар. Кімде кім бұл дүниеде де ақыретте де бақытты болғысы келетін болса, оған Құран бар деп пайғамбарымыз өзінің сөзіндегі мағынасында осылай деп баяндап айтқан. Әрдайым Құран оқып жүрген адамның отбасында береке болады, балалары әдепті болады, тақуа болады, ізгі болады. Қыздары, жарлары қалай болса солай жүрмейді, өйткені Құранның берекесі өте үлкен. Сондықтан Құранды біз бір кітаптарды қойған кезде кез келген кітапты Құранның үстіне қоюға болмайды деп имам Байхақи түсіндірген екен. Егер Құранды бір Құранның үстіне қоятын болса, Құрандарды бір-бірінің үстіне, онда оған рұқсат деген екен. Бірақ оның өзінде де кішкентай Құрандының үстіне үлкен Құранды қойып қоюдың өзі ол әдепке сәйкес келмейді деген екен. Себебі ол үлкен Құран тұрып, одан кейін оның үстіне басқа Құрандарды қойғанда оның майысып қалуына, оның жаңағындай жыртылуына себеп болатын нәрселер. Және де кішкентай Құран ол езілуіне себеп болады деген сияқты нәрселердің барлығы осындай кішкентай нәрселеріне дейін әдепке терең қараған екен. Мысалға Құран оқыған кезде ол Құраны бар жерге негізі аяқты созып отырудың өзі үлкен әдепсіздік деп ғалымдарымыз түсіндірген. Құранды оң қолмен алған кезде оң қолмен алу керек дейді. Міне Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрбір істі оңынан бастайтын болған, киім кисе оңынан киетін болған, аяқ киім кисе оңынан киетін болған. Ондай болатын болса, Құранды да алған кезде ол оң қолымен алу, ол әдептің үлкені деп түсіндірген екен. Оған қандай дәлелдер бар дейтін болса, әлбетте ғалымдарымыз келтіретін дәлелі, көп дәлелдердің бірі «Уәмән юәзім шәәйіріллахи фәиннаха мин тақуәл құлуб» деген аяты. Кімде кім Алла Тағаланың белгілерін, Алла Тағаланың осындай қастерлеген нәрселерін құрметтейтін болса, ұлықтайтын болса, онда ол тақуа адамның жүрегі, иманды болған адамның жасайтын амалдарынан деп сол тақуа жүректің белгісі екендігін түсіндірген. Сондықтан да осындай істердің барлығы ол Құранға деген құрмет, ол тақуа болған адамдардың жүрегінен шығатын іс амалдар. Адам енді Құранды ұстап жүрген кезде ұстаздарымыз түсіндіретіндей, бұны кіндіктен төмен былай қалай болса солай ұстауға оған тыятын, Құран ұстаған кезде кеудесіне қойып, көкірегіне қойып, кіндіктен жоғары ұстап жүруге үйрететін. Бұның барлығы Құранның құрметі. Енді Құранның ең үлкен құрметі, біз сөзіміздің соңында айтатынымыз, ол Құранды әрдайым оқып жүру. Құранды әрдайым оқу, Құран оқылмаған үйді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұзылған үйге, қираған үйге теңеген. Ондай болатын болса, үйімізде, жүрген жерімізде, жұмысымызда Құранды көп оқып жүрейік. Әсіресе осындай Рамазан айларында көп Құран оқиық, көп хатым қылайық. Құран ол біздің шапағатшымыз. Қияметтің күнінде Құран өзін оқыған адамның қолынан жетектеп, Алланың жәннатына жетектеп кіргізеді. Және де пайғамбарымыздың хадистарында айтқанындай, «Я Алла Тағалам, бұл мені күндіздіні оқыды, мен бұған шапағат етем» дейді. Сонда Алла Тағала оған разылығын білдіреді, оған жәннаттың кермет киімдерінен кигізеді, құрмет тәжісін кигізеді. Кімде кім дүниеден озған әке шешесінің басына тәж кигізгісі келетін болса, онда оған Құран оқып жүретін болса, сонда үлкен құрметін Алла Тағала нәсіп етеді деген сияқты. Айтса таусып біткісіз береке кетке толы Құран, Алла Тағаланың берген пенделеріне ұлы сыйы. Ондай болатын болса, Алла Тағала өзі сүйген пендесіне өзі жақсы көрген пендесіне, жәннатқа кіргізуге нәсіп ететін пендесіне Құран оқытып жүреді. Біз Алла Тағала Раббымыздан көп Құран оқуды тілейік. Әр Құран оқыған сайын Аллаға рахметімізді айтып, бұдан да көбірек оқуды нәсіп ете көр деп Алла Тағалаға жалбарынайық. Өйткені Құран оқып жүрген адам ол Алла Тағаланың досы. Алла мақтанады ол адаммен, сүйсінеді Алла Тағала Раббым ол адамға. Ол адамды сөзсіз екі дүниеде де бақытты ол мен тақуамын деп айта алмайды. Құран ол Алла Тағаланың сөзі болғаннан кейін Алла Тағаламен сөйлесу, Алла Тағала Раббымызбен әрдайым бірге болу ол осы Құран оқудан белгілі болады. Алла Тағала оразамызды құтты берекелі қылсын иншалла. Құранға деген сүйіспеншілігімізді мықты қылсын. Құранды өз деңгейінде құрметтеп, Алланың мейіріміне бөленуді нәсіп етсін. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар. Аллаһ